Zaostřeno.
Katalánsko se nejspíš pokusí o rozvod se Španělskem. S Madridem je region pevně spojený od začátku 16. století. Součástí Španělska se stalo díky sňatku Izabely Kastilské s Ferdinandem Aragonským. Katalánsko totiž patřilo do aragonské koruny. Regionální volby v Katalánsku vyhrály strany nakloněné nezávislosti. Konzervativní strana Konvergence a jednota dosavadního premiéra regionální vlády Artura Mase se spojila s republikánskou levicí a vytvořila koalici Junts pel Sí. Společně získali dohromady 62 křesel ze 135 v katalánském parlamentu. Ovládnout polovinu sněmovny jim zajistí spojení s další separatistickou formací, kandidátkou Lidové fronty. S tou už mají většinu pohodlnou. Neznamená to ale, že všichni v Katalánsku fandí odtržení provincie od Španělska. Při poslechu dnešního pořadu Zaostřeno vás vítá Pavel Novák. Koalice Junts pel Sí se po zářijových volbách radovala. Už před volbami prohlásili její členové, že pokud dostanou většinu mandátů v regionálním sněmu, vyhlásí po 18-měsíčním přechodném období nezávislost Katalánska na Madridu. S poslanci zvolenými za krajně levicovou kandidátku Lidové jednoty většinu křesel v parlamentu mají. Háček je v tom, že ji získali jen díky volební matematice, ne proto, že by pro ně hlasovala většina občanů Katalánska. Hlasy pro separatisty odevzdalo necelých 48% voličů. Zemědělec z katalánských Pyrenejí Lorenz Muguruso si myslí, že v tuto chvíli má Katalánsko jedinečnou možnost dosáhnout něčeho víc, než má teď. Získat úplnou nezávislost je podle něj komplikované, ale teď by se dalo v Madridu vyjednat mnohem lepší postavení, než mělo Katalánsko dosud. Jedna z věcí, která by se mohla změnit, je španělská ústava. Je už moc stará a nevyhovuje dnešní situaci. Věří, že po celostátních volbách v prosinci současná vládnoucí pravice prohraje a s levicí bude větší šance dosáhnout nějaké dohody. Nejde mu ani tak o uznání v ústavě, že Katalánci jsou národ. Sám za to v mládí hodně bojoval. Snaha o lepší postavení Katalánska v rámci Španělska podle něj určitě bude několik let trvat, ale teď je to pro Katalánsko historická chvíle. Studentka Tania má jasno, proč by chtěla žít v nezávislém Katalánsku.
Katalánci jsou národ, který má vlastní tradice, o kterých lidé z jiných částí Španělska nevědí nebo ani nechtějí vědět. A my, kteří jsme odsud, je známe a víme, že někdy jsou dokonce v rozporu s některými španělskými tradicemi. Máme naši národní identitu, máme vlastní jazyk, máme také zdroje k tomu, abychom si vytvořili náš stát. Kdybychom měli vlastní stát, zůstaly by všechny peníze, které se u nás vydělají tady. Mohli bychom je investovat. Jenže teď všechny peníze odvádíme do Madridu a ten nás je investovat nenechá.
Tania má vyhraněný názor. Už se necítí být občankou Španělska. Říká o sobě striktně, že je katalánka.
Před několika lety jsem byla v cizině a ptali se mě tam, odkud jste, ze Španělska. Dneska stále častěji odpovídám, že jsem z Katalánska. Španělsko totiž stále podniká takové malé útoky na katalánský jazyk a na náš vzdělávací systém. Když se útočí na něčí národní jazyk, přímo se útočí na identitu takového národa.
Co Taně nejvíc chybí ze strany zbytku Španělska, je tedy porozumění. Národní sebevědomí rozhodně nechybí fotbalovým fanouškům v Katalánsku, hlavně těm, kteří zbožňují klub FC Barcelona.
Fanoušci Barcelony o sobě dávají vědět nejen skandováním a jakýmsi sborovým zpěvem, ale čas od času se nad jejich hlavami objeví kromě klubových vlajek i vlajky nezávislého Katalánska, takzvané estelády, tedy zástavy se žlutými a červenými pruhy a bílou hvězdou na modrém, anebo červenou na žlutém klínu. Fanoušci Alex, Enric a Nestor věří, že i tým samostatného Katalánska by měl jednou šanci stát se mistrem světa.
Sí, porque muchos de los jugadores que hay en la selección española
Jsou přesvědčeni, že by tým samostatného Katalánska měl docela dobrou pozici, protože hodně hráčů v národním mužstvu pochází z Katalánska. Letitý fanoušek FC Barcelona pan José Vero vidí nezávislost Katalánska celkem jasně. Dokonce i ve fotbale si ji umí představit. I když ví, že bez sousedů by se asi katalánský fotbal neobešel.
Tak on está hoy en día, sí. Primero tendría que jugar la Liga española, ¿no?
Jednoho dne se to určitě stane. Hlavně budeme muset dál zůstat ve španělské lize. Bylo by to podobné jako s Monakem. To si také může vybrat, jestli bude hrát francouzskou nebo italskou ligu. Španělskou ligu by to stálo moc peněz nechat katalánský fotbal mimo soutěž. A peníze přece hýbou dnešním světem.
V touze o katalánskou nezávislost nejde jen o uznání národní svébytnosti, ale a to hlavně o peníze. Potvrzuje to i Jordi Sanchez, prezident Národního shromáždění Katalánska, jednoho z občanských sdružení podporujících rozchod se Španělskem.
Bueno, pues solo hay que mirar porque España mantiene desde hace ya mucho tiempo una actitud muy contraria.
Španělsko už hodně dlouho podniká kroky, které jsou proti potřebám hospodářství a rozvoje Katalánska. Neexistují programy podpory rozvojových projektů. Madrid se snaží upravit zákony o vzdělávacím systému, které dovolují, aby se v Katalánsku místní jazyk běžně používal. Neustále se snaží hatit zákony, které přijímá katalánský parlament. Proto lidé došli k závěru, že španělská vláda nechce uznat skutečnost, že tu je nějaká autonomní vláda Katalánska. Líbilo by se nám, kdyby se to také v Katalánsku mohlo odehrát jako v Česku a Slovensku, kde došlo k důstojnému rozchodu dvou států s normálními vztahy na základě demokratického rozhodnutí.
Říká Jordi Sanchez z Národního shromáždění Katalánska, jedné ze společenských organizací podporujících katalánskou nezávislost. Když se ale člověk zeptá obyvatel zbytku Španělska na možnost, že by se Katalánsko oddělilo, dostane téměř bez výjimky zamítavou odpověď. Malá sonda mezi obyvateli a návštěvníky Zaragozy, metropole sousední provincie Aragon.
Ni buena ni mala idea, simplemente no tiene sentido. Cataluña es España.
Podle paní Marie není odtržení Katalánska od Španělska ani dobrý, ani špatný nápad. Je to prostě nesmysl. Katalánsko je zkrátka Španělsko.
Pienso que España es...
Také důchodci, kteří přijeli do Zaragozy z Valencie, zastávají názor, že Španělsko je země všech Španělů i dalších národů. Všichni jsme přece Španělé, překřikovali se.
V celém Španělsku je jenom jeden národ a jestli se chtějí osamostatnit, ať si jdou, ale budou žít mimo Španělsko.
Cristian Rubio z Asturie, který v Zaragoze studuje, připomíná, že podle španělské ústavy není zkrátka možné, aby se nějaká část země od království odtrhla. Ani Evropská unie myšlenku na samostatné Katalánsko nepodporuje. Jedinou možností by tak pro Katalánsko bylo získat nezávislost ozbrojeným konfliktem a na to skutečně nemá, aby se postavilo mocnosti, jakou je Španělsko. Nejde o to, že je to špatný nápad, je to protiprávní a zkrátka nemožné, říká student Christian. Také pan Ignacio považuje myšlenku na odtržení Katalánska od Španělska za špatnou, ale chápe, že Katalánci mají svá práva a usilovali o nezávislost řadu let. Už půl tisíciletí ale žijí v rámci Španělska. Když spolu národy stráví tolik let, je potom dost komplikované, aby se jejich země najednou rozdělily. Ignacio doufá, že to s Katalánskem a Španělskem neskončí jako s Jugoslávií.
I v samotném Katalánsku se ale dají najít lidé, kteří nesouhlasí s rozdělením Španělska. Po zachování jednoty království volá například organizace Societat Civil Catalana. Její agitace ale nebyla ani před volbami, ani po nich nijak vidět. Podle jednoho z členů jejího vedení, Juana Melena, se totiž lidé bojí říct, že nesouhlasí s nezávislostí Katalánska.
Nos encontramos hoy día en una situación social extraña, yo diría...
Jsme dnes ve specifické společenské situaci. Situaci, kterou jsme nezažili od 70. let, kdy padl Frankův režim. V posledních letech Katalánsko žije v atmosféře, ve které se ukazují opravdové lidské charaktery.
Sí, hay mucha gente que tiene miedo en poder dar su opinión de forma pública.
Je mnoho lidí, kteří mají strach veřejně vyjádřit svůj názor. To, že někdo nesouhlasí s voláním po nezávislosti, se demonizuje. Lidé, kteří jsou proti separatismu, se stávají terčem útoků. Lidé se bojí, že se o jejich postoji bude mluvit u nich v práci, že se o něm dozvědí jejich přátelé. Proto prakticky neexistuje tak silná a viditelná propagace názoru proti oddělení Katalánska, jako se prezentují myšlenky na nezávislost.
También es cierto que en el resto de España hay mucha gente que
Juan Melen také přiznává, že ve zbytku Španělska je hodně lidí zcela neinformovaných o tom, co se v Katalánsku děje. Musí často snášet názory lidí z jiných částí Španělska, kteří se ptají, co to ti Katalánci dělají. Vysvětluje jim, že nesmějí všechny obyvatele Katalánska házet do jednoho pytle. Přiznává, že existuje určitá skupina Katalánců, kteří mají sebevražedné úmysly, ale že většina lidí se cítí být stejně Španěli jako Katalánci. Když Juan Melen cestuje, říká o sobě, že je Španěl, který měl to štěstí, že se narodil v Katalánsku.
Zaostřeno.
O zhodnocení povolební situace v Katalánsku jsem požádal komentátorku barcelonského deníku ARA Carme Colominu. Zajímalo mne, co se teď bude dít po celkem přesvědčivém vítězství separatistických stran.
El primero es en el contexto de Cataluña y el segundo es en el contexto de España.
Za prvé jde o to, co se stane v Katalánsku, a za druhé, jaká bude situace v celém Španělsku. První velká otázka je, jaká se v Katalánsku vytvoří vláda. Junts pel Sí sice vyhrála volby jasně, ale nemá absolutní většinu. Aby ji získala, potřebuje podporu kandidátky Lidové jednoty. To je radikální levice, která vždy říkala, že je pro nezávislost, ale že nepodpoří dosavadního premiéra Artura Masa na příštího předsedu vlády. To je první neznámá. Kdo bude sestavovat vládu, kdo bude v jejím čele a jaký bude program takového kabinetu. Sliby, které dala Lidová jednota voličům, jsou totiž mnohem radikálnější, než to slibovala koalice Junts pel Sí. Za druhé, pro každé jednání je potřeba mít někoho na druhé straně stolu. Za poslední 3 roky až do dneška se na té druhé straně neobjevil nikdo ochotný jednat. Těžko se dá odhadnout, jestli se někdo takový objeví v příštích měsících. V prosinci budou celošpanělské volby a to bude rozhodující. Myslím, že žádná ze stran, které by volby vyhrály, nebude mít chuť k nějakým ústupkům vůči Katalánsku.
K čemu tedy chtějí vítězné strany v Katalánsku prakticky využít rok a půl času, který si dali předtím, než chtějí vyhlásit nezávislost?
Pro vybudování struktur nového státu. Mají 18 měsíců na přijetí právního systému státnosti, který nahradí ten španělský. Dosud nemáme vlastní soustavu výběru daní v Katalánsku. To je například potřeba, aby mohl samostatný stát fungovat. Těch 18 měsíců chtějí také využít k jednání s Madridem o podmínkách, za jakých by se oddělení Katalánska odehrálo. Ale to je zatím jen teorie na papíře. V praxi je to mnohem složitější.
Yo creo que estas elecciones sobre todo le permiten al independentismo ganar tiempo.
Myslím, že tyto volby hlavně stranám usilujícím o nezávislost získaly čas. Ukázali totiž, že katalánská společnost je rozdělená, polarizovaná. Také zvýraznili to, že strany, které se nevyslovují jasně pro nebo proti nezávislosti, se ocitly ve vákuu. Separatistické strany tak mají čas pokračovat v přesvědčování voličů. A pokud se jim nepodaří rozšířit masu těch, kteří si přejí nezávislost, alespoň uvidí, jestli bude s novou španělskou vládou nějaká možnost dojednat zlepšení nebo změnu podmínek ve statutu o vztazích mezi Katalánskem a Španělskem.
En el estatus de la relación entre Cataluña y España.
Přibude na mapě Evropy další stát, objeví se na východě Španělská republika s hlavním městem Barcelonou. To není tak úplně vyloučené. Co to ale bude znamenat pro Katalánce a Evropskou unii? Ve studiu je analytik Asociace pro mezinárodní otázky Krištof Kruliš. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak by to prakticky vypadalo, kdyby se Katalánsko od Španělska chtělo oddělit? To by se automaticky z evropské 28 stala 29.
Ty signály, které vychází od jednotlivých evropských institucí, prozatím vypovídají o tom, že stanovisko je jednoznačně takové, že Katalánsko, kdyby dokončilo ten svůj osamostatňovací proces, tak by muselo projít klasickým přístupovým řízením k Evropské unii, včetně toho, že by vlastně ta ratifikace přistoupení Katalánska pak musela projít všemi členskými státy dosavadními, včetně španělského parlamentu. A samozřejmě Španělsko samotné, vzhledem k tomu, že Katalánsko není jediným regionem, který usiluje o nějakou samostatnost, tak by mělo velmi obtížnou pozici z tohohle z toho hlediska, aby opravdu nedošlo ještě nějakému mnohem hlubšímu rozpadu Španělska, tak tam v jeho případě by lze předpokládat, že on by bylo tím nejstriktnějším oponentem, tím státem, který by Katalánsku tu cestu do Evropské unie nejvíce stěžoval.
Když jsem mluvil s Katalánci, kteří byli zastánci té nezávislosti, tak oni říkali, že to bude velice jednoduché, že chtějí zůstat členy eurozóny, Evropské unie, ale ono by to asi tak snadné nebylo. Oni by museli nejdřív z té unie vystoupit, pak zase vstoupit, bylo by nějaké přechodné období, museli by mít nějaké dohody, teď si vzali 18 měsíců na to, aby se připravili na to oddělení se. To znamená, že by museli i dojednávat s Bruselem ty podmínky, za jakých by vystoupili a potom zase vstoupili?
V konečném fázi o tom vlastně bude rozhodovat, pokud nějaký spor ohledně toho, jestli nově vzniklý stát Katalánsko automaticky se stává členem Evropské unie nebo musí vstupovat a za jakých podmínek a s jakým způsobem se řeší to přechodné období, tak o tom by rozhodoval Soudní dvůr Evropské unie, který vlastně jediný je povolán k tomu, aby závazně vykládal primární právo Evropské unie, ty zakládací smlouvy. A vlastně všechny tyhle ty ostatní názory institucí, jako Evropská komise nebo Evropský parlament, to jsou spíš jenom takové indicie. A dá se říct, že tam stojí proti sobě dva argumenty. Jeden argument je ten, že jakýkoliv nový stát, když by měl být členem Evropské unie, tak to samozřejmě má vliv na institucionální fungování, na to, kdokoliv bude mít poslanců v Evropském parlamentu, kolik bude mít hlasů v radě. Takže to řeší se tam řada dílčích institucionálních otázek, ale zároveň i to, když někdo chce být členem nějaké organizace, tak ostatní členské státy, které s ním jsou členem, tak mají právo vlastně s tím souhlasit nebo nesouhlasit. Proto samozřejmě k tomu přistoupení se vyžaduje ratifikace ve všech členských státech. A to jsou ty argumenty pro to, že by Katalánsko jako nově vzniklý stát případně musel tedy projít klasickým přístupovým procesem. Naproti tomu, ještě jestli bych mohl doplnit, je úvaha taková, že by Evropský soudní dvůr mohl při právě zvažování těch podmínek vystoupení a toho přechodného období, než Katalánsko vstoupí, by mohl právě aplikovat ustanovení smlouvy Evropské unie, které právě se vztahuje na vystoupení státu. A tam dokonce se výslovně hovoří o tom, že ten vystupující stát má uzavřít s Evropskou unií dohodu o podmínkách svého vystoupení a jakoby o podmínkách toho fungování poté, co už nebude členem Evropské unie. Musíme si uvědomit, že jde o řadu soukromých práv, které se váží na členství v Evropské unie, na členství na vnitřním trhu. Právě z tohoto ohledu se lze domnívat, že Evropský soudní dvůr by mohl k tomuhle tomu přihlédnout. A v případě odtržení Katalánska od Španělska by mohl aplikovat toto ustanovení o vystoupení státu. To znamená, Katalánsko by uzavřelo s Evropskou unii nějakou smlouvu, kde by se právě ty jednotlivé práva ve vztahu k fungování vnitřního trhu na území Katalánska ošetřily. A dokonce o této dohodě by se rozhodovalo v radě kvalifikovanou většinou. Takže tam by vlastně ani Španělsko nebo ty některé další státy, které by mohly oponovat vstupu Katalánska nebo fungování Katalánska na vnitřním trhu v Evropské unii, tak tam tyhle ty státy by nemohly být i přehlasovány.
Proč se vůbec objevují takové odstředivé tendence v rámci Evropské unie, která se naopak snaží více integrovat, spojovat, propojovat? A jsou tu regiony, které mají zájem na tom, aby se vydělili, aby měli nějakou tu svoji hvězdičku na vlajce, byť jich tam stále může být jenom 12, tak aby ale byli samostatným státem. Proč se to děje? Co jim chybí?
Většinou je to spojení několika věcí najednou. Určitě tam vždycky existuje nějaká touha potom po vlastní identitě právě o té hvězdičce na vlajce, i když víme, že již nové hvězdičky nepřibývají. Je to určitě o tom, že v těch regionech, které potenciálně jsou nějakým způsobem spojeny jazykem, částečně i etnicky, nějakým společným soucínitěním, tak tam ta tendence může být větší, ale zároveň určitě v poslední době tyhle ty tendence zesílily s ohledem na hospodářskou recesi po roce 2009 a ozvaly se mnohem větší intenzitě právě ty hlasy, které souvisí s nějakým přerozdělování peněz uvnitř těch národních států. Zejména v případě toho Katalánska je to velmi silné to, že ono vlastně jakoby jako nejbohatší region Španělska dochází k tomu, že dochází k nějakým transferům ve prospěch centrální vlády a redistribuci výnosů z daní a z příjmu, co znamená, že Katalánsko tohleto cítí do jisté míry jako svoji újmu ekonomickou a o to je zesílenější i právě ten aspekt toho volání po vlastní samostatné identitě.
Vysvětluje Krištof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky v pořadu Zaostřeno. Díky za návštěvu, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Pro Katalánsko bude příštích 18 měsíců klíčových. Vývoj v tomto regionu budeme sledovat. Dnes byla jeho snaha o nezávislost tématem pořadu Zaostřeno. Za pozornost děkuje Pavel Novák.